har du sett? Topplaget er ikke gode før de ligger under 2-0. Det er derfor det er så jævlig skummelt med disse 2-0-ledelsene. Det eneste unntaket er at Betis, de blir gode etter bare ett baklengsmål. Utover det var det flere lag som mistet 2-0-ledelser enn lag som vann heimekampen denne La Liga-runden.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca, episode 192 av det ordinære slaget med Jonas Giæver i Oslo sentrum. Hei.
Home of Shaloms.
Magnar Kvalvik i Oslo sentrum. Hei.
Halla.
Og Petter Veland. Hvor er du da, Petter?
Nei, du, det er i Furtebua hjemme i Spydeberg, det.
Har vi begynt å kalle det Furtebua? Er det der du går når du krangler med dama og heller vil se fotball?
Det er der jeg går hvis jeg har krangler med dama og hvis jeg vil se fotball. Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom de to.
Jeg kaller for fiserommet, det, Petter. Det synes jeg mer morsomt.
Og
det var fiserommet den gangen du overnatta her, det helt riktig.
Og tydeligvis så går du der når du skal spille en podcast.
Ja, akkurat i dag så gjør jeg det. Nå føler jeg at vi blir angrepet fra alle kanter med omikron-smitte, så nå har jeg rett og slett bare låst meg ute i annekset her. Jeg skal ikke gjøre noe som helst annet før jeg skal på jobb neste gang, fordi nå med disse karantenereglene og så videre, så jeg er ikke per definisjon fullvaksinert før om 4 dager. Da er det 10 dager siden 3. vaksinedose. Da kan jeg i så tilfelle teste meg ut av karantene hvis noen i nær familie blir smittet. Så frem til da, så sitter jeg her.
Ah, disse reglene.
Ja, nei, ikke. Jeg har sånn, jeg håper å si, litt enklere å forholde meg til det. Jeg har faktisk hatt det greiene her, så det er... Når man da er ikke lenger smittebærende, så er det vel et par dager i etterkant der hvor man anses for å være fullvaksinert.
Nok small talk. Det var altså bare 2 heimeseier av denne runden, mens 3 lag møsta 2-0-ledelse. Vi går i gang med runde 22 kamp for kamp. Var det noen av disse kampene som var runde 21?
Nei, det var egentlig ikke det.
Det var bare runde 22 kamper.
Ja, det er altså det er en nå må jeg bare få det riktig, så kan Petter korrigere meg hvis det er feil. Det er en kamp i runde 21, jeg tror det var Athletic mot Real Madrid, som ble spilt i desember. Det er også en runde 21 kamp som skal spilles i februar, der Atletico Madrid møter et eller annet lag, og så er det Real Sociedad mot Barcelona blant annet, som også er runde 21, som de ikke har funnet noen dato til enda. Så runde 21 er sånn dato som Petter kommer til å irritere seg grønn over med tanke på det Excel-arket sitt.
Men runde 22 startet med Espanyol Real Betis 1-4 på fredagskvelden. Raúl de Tomás sendte Espanyol i ledelsen, men så snudde Betis med 2 mål av tidligere Espanyol-spiller Borja Iglesias, og Guido Rodriguez og William José sikret seieren for Betis, som er nummer 3 på tabellen. Raúl de Tomás hadde både mål og rødt kort, hans andre røde kort for sesongen. Det er han og en spiller til som har 2 røde kort.
Petter?
Inigo Martinez.
Nemlig. Men på den positive siden for Raúl de Tomás da, så har bare Benzema skåret flere mål enn han nå. Han har 12, Benzema har 17. Så Raúl de Tomás på det spanske landslaget med andre ord.
Ja, det har han jo vært en liten stund nå da. Det er jo Juanmi som nå forsvinner ut av landslaget. De som har gått i fakkeltog opp og ned Karl Johan, jeg, meg og Jonas som har gått opp og ned Karl Johan, vi som vil ha Juanmi på det spanske landslaget.
Mm. Jeg er ferdig men, med denne kampen.
Vi må ta den utvisningen til Raúl de Tomás, fordi altså, vi husker den første, det var jo sånn, sånn halv aggresjon mot Gerard Alvarez.
Ja.
Hele Spanien elsker jo Gerard Alvarez fordi han kom tilbake fra kreft og så videre. Raúl de Tomás fikk jo ikke med seg det. Det får noe være en ting. Men på stillingen 1-4 på hjemmebane, så er det jo helt åpenbart at dette her klarer ikke Raúl de Tomás å... og håndterer seg veldig bra. Altså, han blir så mørk. Først så sparker han ned William Carvalho, som holder på å og rett og slett klikket i vinkel på Raúl de Tomàs, fordi det er en så sykt unødvendig takling, og det er sånn potensiell skade på fær takling også. Og da skjønner jo Vicente Moreno, espanjoltreneren, at nå må jeg bare, vi må bare ta av Raúl de Tomàs for at han ikke skal bli utvist, men han rekker ikke å ta han ut før han får sitt andre gule. Han står til og med på sidelinjen med begge si, pekefingrene opp til tinninga og roper Raúl de Tomàs «Tranquilate! Tranquilate!» Altså ro deg ned, ro deg ned. Men det er ingenting som når inn til Raúl de Tomàs som bare var en sånn vandrende, horribel taklingsmaskin i to minutter og rett ut.
Men da ja, er vi ferdig med Espanyol Real Betis. Levante Cádiz 0-2, Negredo og Salvi skårer for Cádiz. Levante slo jo Mallorca i forrige seriekamp og stoppet der med rekka på 27 seriekamper uten seier. Men i stedet for å følge opp med ny seier her, så starter de heller på en ny, potensielt lang seiersløs rekka. God start derimot for Sergio, som Cádiz trener. Sergio González. Cádiz har under hans ledelse tekket seg videre i Copa del Rey og samlet 4 av 6 mulige poeng i La Liga.
Det skal starte ganske bra det her, for litt sånn som jeg husker Valladolid for så vidt også. Ikke sånn ok med Sergio til å begynne med, og så det greit ut, og så skal det ende opp med at de signerer en eller annen israelsk spiss ingen har hørt om, og så skal de tas over av en brasiliansk superstjernespiss, og så skal de rykke ned. Det er det som egentlig skal skje med Cádiz. Men jeg synes jo, mens jeg er inne på dette med superstjernespisser, hver gang Cádiz og Levante nå møtes, så er det jo, man ville kanskje tenke at, den kampen der trenger jeg ikke å se. Men jo, du må faktisk se den, så lenge begge to er i samme divisjon, det er kanskje bare, jeg håper å si, de siste passerrunden her nå, men altså, det er jo, det kribler jo ordentlig i kroppen når du ser Alvaro Negredo mot Roberto Soldado i 2022. Det er et eller annet her som gjør at nostalgikeren i meg virkelig får vann på mølla, og i tillegg Negredo skårer her også. Og hadde egentlig ganske god kamp, synes jeg også. Så er det er litt moro. Det er litt sånn som, oi, der er de, ja. Tanken som går gjennom følelsen, eller gjennom kroppen min.
Rekorden til Morales står jo litt for fall her nå, for vi ble jo litt sånn perpleks over at en så god spiller kunne ha en så negativ rekord. Han stoppet vel på, hvor mange var det han stoppet på?
26?
Var det 24? Ja, 26 kamper bra han hadde. Ja. Og så skrønner vi jo litt med at da kommer de sikkert til å vinne den kampen han er ute, og så taper de igjen og er tilbake igjen, men vi tok jo feil spiller når vi holdt på med det tankeprosjektet der. Og han her har jo nevnt før, fordi han var jo en del av Osasuna-laget, som i sin tid gikk 21 kamper på rad uten seier tilbake igjen i sånn 16-17 eller noe sånt. Carlos Clerc, venstrebekken, han var ute med karantene da de slo Mallorca sist, og var tilbake igjen nå, og har jo da nå 23 kamper på rad uten seier. Så han har to rekker han på 20 pluss, uten å vinne i La Liga.
Villarreal Mallorca 3-0. Russo skårer selvmål for Mallorca. Trigueros og Parejo skårer de to andre målene for Villarreal. Russo hadde selvmål, han lagde straffe, og han fikk rødt kort. Et herlig hat-trick av ting du ikke vil skal skje, av verste sort. Mallorca har tapt 4 strake seriekamper, men mellom hver seriekamp så har de vunnet 3 cupkamper og møter Rayo Vallecano i kvartfinalen i Copa del Rey. Noen mer kan vi si om den kampen?
Roberto Moreno spilte igjen fotball. Han er jo ikke noen posisjon. Han er bare... Jeg tror Alberto Moreno har blitt litt grann. Altså, jeg husker han i Sevilla, da han var en veldig sånn fremtredende venstrebekk, veldig offensiv, men spilte veldig tydelig venstrebekk. Så fant han aldri noen rolle egentlig i Liverpool, og var litt sånn hit og dit, og ofte skyldig baklengs og så videre. Så har han vært i Villarreal nå, hvor han har vært litt sånn, ja, ok, noen kamper god, noen kamper dårlig, sometimes maybe good, sometimes maybe shit, som General Gattuso ville ha sagt. Men nå har tydeligvis Unai Emery bare sagt at, ja, spill fotball du. Og det gjør han.
Han er satt opp som spiss på enkelte lagoppstillinger.
Ja, han er det.
I denne kampen.
Ja.
Men Jonas, var ikke det du som sendte meg den?
Jo.
Sendte ikke du meg et bilde av den frontrekken til Villarreal?
Jo da, det gjorde jeg. Det var vel
den var sterk.
Ja, Moy Gomez, Jeremy Pino og Alberto Moreno. Og hvis du på en måte...
Jeg tror man nå trigger oss høyere til den frontrekken.
Ja, ikke... Det var Fotmob av, som hadde satt opp... Jeg kan bare fort meg finne den. Men de hadde satt opp de tre ved siden av hverandre. Og da var det altså Jeremy Pino på venstre, og de hadde jo da Alberto Moreno i midten, og så hadde de Moy Gomez på høyre. De hadde satt opp i 4-3-3. Og da er det jo, hvis du da tar ansiktshåret, altså skjegg, eller skjeggveksten til Jeremy Pino, plusser den med skjeggveksten til Alberto Moreno, som da bare har bart, så får du altså skjegget og bartkombinasjonen som Moy Gomez har.
Ja.
Så det er liksom de to pluss hverandre er lik Moy Gomez. Så det var tre brødre som ikke er brødre på topp for Villarreal.
Men ja, Marca kjørte altså 4-4-2 med Trigueros og Alberto Moreno som spisser.
Den er bra.
Ikke sant? Og det gjør jo at 3-0 mot Mallorca, det er jo på mange måter sånn, ok, greit, videre neste. Men det er jo egentlig en veldig sterk prestasjon. Og Unai Emery sa jo noe i nærheten av at dette er en av de beste prestasjonene vi har gjort denne sesongen, og det er jo fordi det er egentlig fire lag denne sesongen her som har hatt fraværslister som ikke ligner grisen over en viss periode. Barcelona har vi jo nevnt gjentatte ganger, som hadde jo bortimot halve juniorlaget med til Mallorca blant annet. Villarreal i september-oktober hadde sånn 10-11 mann ute. Sevilla hadde 11 mann ute og har hatt det nå de siste kampene. Og så har du Villarreal da, som i denne kampen her ikke kunne bruke Francis Coquelin, Arnaut Danjuma, Ruben Peña, Paco Alcácer, Serge Aurier, Samuel Chukwueze, Boulaye Dia, Juan Foyth, Etienne Capoue og Gerard Moreno. Så sånn sett så er dette her en veldig, veldig sterk prestasjon.
Ja, Jonas.
Jeg vil bare si at Mallorca har, altså nå har de jo tapt fire strake i La Liga. De har en seier på de siste 13, som på en eller annen merkelig måte er bortekampen mot Atletico Madrid. Eller så har de, som oppsummerer jo bare Atletico Madrid, veldig greit. Men det er liksom, det er en seier på de siste 13, fire strake tap på rad. Er Luis Garcia Plaza kanskje neste mann vi skal legge litt bak øret, hva angår sack race, eller? Det
har i alle fall stødig kurs ned mot nedrykkstreken Mallorca, som er 2 poeng over Cadiz. Altså Mallorca er nummer 17, Cadiz nummer 18.
De har ikke skåret på de siste tre heller, altså 4 av de 5 siste har de gått målløse av banen.
Villarreal er på 7. plass og kjemper faktisk om en Europa-liga-plass. Og akkurat nå ser jeg vel i konferanseligaen, ikke det 7. plassen som gir det.
Ja, de er vel teknisk sett i Europa-lig, men med tanke på...
Sånn inn i virkeligheten?
Ja,
ja.
Jeg tenkte bare
denne sesongen, ja.
Ja, jeg bare tenker at for et lag som vi selvfølgelig forventer at det skal kjempe mot nedrykk, så er det greit at nå er det liksom på Europa i alle fasetter.
Ja.
Villarreal spiller Champions League, bare så det er sagt.
De spiller Champions League.
Ja, men de møter jo selvfølgelig Juventus. Sorry, det er Unai Emery, Petter, og det er et nytt år. Jeg bare forventer at han er i Europa.
Jeg tenker det bare for gitt meg.
Ja, jeg synes det er greit.
Sevilla, Celta Vigo 2-2. Dette var den første av mange kamper som skulle demonstrere den farlige 2-0-ledelsen. Servi og Aspas skåret for Celta Vigo som leder 2-0. Sevilla kom tilbake ved Papu Gomez og Oliver Torres. To skåringer i løpet av 190 sekunder. Vi kan ta mer om den kampen senere. Atletico Madrid-Valencia 3-2. Den andre kampen som skulle demonstrere den farlige 2-0-ledelsen. Jonas Mossa og Hugo Doro sørger for at Valencia leder 2-0 til pause. Og så hamrer Atletico inn 3 mål helt på tampen av oppgjøret ved Cunha, Correa og Hermoso, du. Mer om det etterpå. Granada og Sassuna 0-2. David Garcia og Kike Garcia skårer for Osasuna. Ingen forsvarere har skåret så mange La Liga-mål som David Garcia denne sesongen med 4.
Ja, toppskårer han, sammen med Kike Garcia
i Osasuna. Ja.
4 skåringer. Altså,
og så assistert av Ruben Garcia i tillegg, så det var jo skikkelig slektstreff for Garcia-familien på Los Carmenes.
Jeg hadde ikke en lang Garcia på benken nå, eller er det som...
Unai.
Ja, nettopp. Så det er 4 blad Garcia. Mens vi er inne på brødre som ikke er brødre. Bare for å ha tatt litt grann, altså, la meg imponere veldig av David Garcia. Han er jo... Altså, vi nevnte han lite grann i den halvsesongens lagepisoden som ligger ute på Patreon, som folk fortsatt kan høre på, men altså, han har vært, Osasuna er jo et lag som ikke er noe sånn kjempespennende, det er ikke noe sånn, du gleder deg kanskje ikke til noen Osasuna-kamp, men de har vært kjempe...
Hey.
Ja, ok, med unntak av deg da, kanskje oss som sitter og har den podcasten her, så skjønner jeg at folk ikke liksom, det bruser ikke blodet av Osasuna, men noe som er imponerende med dem er den der defensive soliditeten deres, og det at Jakob Arrasate vinner slike kamper som dette, som mest sannsynlig gjør at de ender på et sted mellom 12 og 9 da, og så er det egentlig ikke noe spennende hvorvidt de rykker ned, men David Garcia tror jeg ikke spiller i Osasuna neste sesong, og jeg tror, og dette får være litt sånn Jonas prediction, jeg tipper at i løpet av 2022 så kommer han til å være inne i den spanske landslagstroppen.
David Garcia.
David Garcia. Jeg tror...
Ja, ja, og spiller for Atletico Madrid. Det får være mitt, min innskytelse.
Ja, greit.
Ja vel, dette må jeg skrive opp. Dette var EP 192. Kanskje vi skal snakke om noe imens?
Ja, nei, altså...
Ja, vi...
Ja, gå med, Petter.
Ja, nei, altså, jeg tenker du kan vel bare fortelle hvor glad du ble når du så at Robert Moreno da ikke klarte å hente opp igjen en tomålsledelse. For det ble jo lagt i 4 minutter, så skulle det jo egentlig være tid nok til å kunne klare det.
Ja, og det sto ikke på forsøkene her da. Jeg synes jo at, jeg vet at vi fikk et spørsmål om vi kunne snakke om Jorge Molina litt. Jeg synes jo det er litt sånn gøy at det gamle far som fremdeles lever på tørt brød og melk, altså alt ettersom fysikken hans fremdeles er en, som en lovedør å regne, klarer å vri og vende på forsvarsspillere i sin høye alder, mens jeg synes at Luis Suarez da er, må jo sies nå, det er vrient å argumentere for at ikke Colombia slår Uruguay i disse dager. Jeg synes han, jeg er ikke noe glad i laget, altså jeg synes ikke Granada er noe sånn kjempegøy å se på, sånn, basert på at jeg synes de har gått ganske mange hakk ned fra hvor gøy det var å se det under Diego Martinez. Men jeg synes Luis Suarez er en av de som virkelig har vist at han fortjener å spille på den nivå han spiller på nå. Så det er gøy. Så kanskje Atletico Madrid også skal erstatte Luis Suarez med Luis Suarez?
Real Madrid, Elche 2-2.
Mm-hmm.
Lucas Boye og Pere Mia sørger for at Elche leder 2-0. Real Madrid kom tilbake ved straffeskåring av Modric og en heading av Militao. Dette skjedde jo få dager etter at det enda uavgjort etter 90 minutter, og i Copa del Rey mellom disse to lagene. Det dramaet som utspant seg i ekstra omgangene i Copa del Rey ble med jo snytt for da laget møttes i La Liga da, dessverre.
Kan jeg bare få sagt det, så ønsker jeg å gjøre at det er til en sånn kjempelang Copa del Rey-greie, men det er så gøy nå at det er én kamp, altså. Det skjer så, altså Barcelona mot Atletic også, fantastisk fotballkamp.
Mm. Og Atletic møter jo Real Madrid.
Det gjør de.
I kvartfinale.
Valencia fikk Cadiz det, og jeg synes jo det var ekstra gøy at den som trakk opp Cadiz av hatten for Valencia sin del, det var David Villa. David Villa som sto der og trakk klubber, så han fortsetter å levere for Valencia.
Kjøpt og betalt.
Ja, ja, det er greit det. Noe godt må komme ut av de pengene til Petter Lim også, Petter. Nå, virkelig, altså.
Elche har aldri vunnet på Santiago Bernabeu, og kom svært nær her med 2-0-ledelse og greie. Men det ble ikke denne gangen. De har heller aldri vunnet på kamp nå, eller ja, borte mot Atletico Madrid da, Vicente Calderón, / Metropolitano.
Jeg regner med at vi skal snakke mer om denne siden.
Jeg lurer på...
Eller?
Nei, ta det nå.
Nei, okay. Nei, jeg bare tenker, altså, du har liksom spillere som liksom har en tendens til å melde seg på when the going gets tough. Og Pere Mia begynner jo å bli en liten sånn type, både på godt og på vondt. Han skårer jo på Camp Nou mot Barcelona. Han skårer jo nå på Santiago Bernabeu. Det var han som skåret i det omvendte oppgjøret mot Real Madrid på Santiago Bernabeu, på Martinez Valero. Han ble utvist i cupkampen som de spilte nå for noen dager siden, og det var han som lagde straffesparket som Real Madrid reduserte på. Så når Pere Mia spiller mot Barcelona og Real Madrid, da skjer det ting.
Synes også det var veldig, altså, jeg kan ikke ha vært alene om å tenke det at da Tete Morente gikk ut der og ble båret av banen, så tenkte jeg at nå faller Elche sammen som et korthus. Ikke fordi at jeg synes Tete Morente nødvendigvis er en sånn der ekstrem spiller, men han har vært viktig for dem i den der grovarbeidet som de har gjort, spesielt på bortebane. Så jeg tenkte at da han forsvant ut, men da virket det som det gikk en faen da i samtlige av spillerne, synes Fidel Chavez blant annet var god i den kampen her også. Så Elche har det mobilisere mot i sånne kamper som dette. Jeg synes Johan Mojica er han for god altså, for det Elche-laget. Jeg beklager Eirik Koren, men jeg synes han alt for god. Nå har han klart å endre sveisen sin igjen nå, som gjør at jeg faktisk ikke kjente han igjen til å begynne med. Men synes at han... det der drivet han kommer med selv mot slutten av kamper, altså han jo, vi har snakket om at han var vel klokka inn som den kjappeste spilleren i La Liga da han var i Girona. Jeg kan ikke være langt unna nå heller. Han ekstremt god.
Benzema bommet på straffe i denne kampen. Det var hans første straffebom som Real Madrid spiller, og Real Madrid sin første straffebom siden 2018.
Ja, og ikke nok med det. Han gikk også av banen med skade.
Han gjorde det?
Ja, gjorde det. Er det noe nytt, eller, Petter?
Nei, det er en sånn det er jo et navn for dette her nå, føler jeg. Det er jo en Benzema-skade. og når det er en Benzema-skade, så er det sånn at han kjenner litt ubehag. Han har veldig lav list for å gå av når han kjenner det ubehaget, men han gjør nok lurt i det, for i stedet for å forsøke å liksom, tvinge seg til å bite den smerten i seg, kanskje forverre det, som gjør at man ute i 3-4 uker, da, så er det alltid sånn at, ok, Benzema går av banen, hvor lenge er han ute? Han tilbake til neste kamp.
Ja.
Ja, så det var jo selvfølgelig så skjønner jeg jo at Real Madrid-supporter blir litt sånn at det blir litt sånn negative tankebaner de kommer seg inn i når de ser at det napper litt i lysken der og at Benzema går ut, men det har jo gått fra å være sånn, Paris om 3 uker til nei, slapp av, han spiller på samme med som 10 dager.
Men jeg skjønner godt frykten deres, for det er ganske stor forskjell på de spissene, Benzema og Luka Jovic.
Ja, jeg satt og tenkte på det. Da det var liksom Luka Jovic som sto der og varmet opp, så tenkte jeg at er det noen lag i La Liga som har et større strekk mellom første og andre
valg? Den er stor, den der, men jeg kommer tilbake til det. Real Sociedad Getafe 0-0. Det har bare blitt skåret 13 mål på 11 oppgjør på nye Anoeta. Stusselig stadion. Hvor mye brukte de egentlig på å renovere det?
Alt for mye, vel? Nei, men det må jeg si, altså, det er en av de stadionene der det er best som jeg har vært på i
Liga. Fantastisk stadion for all del, men det blir jo ikke skåret mål der.
Nei.
Problemet der var at når de fjernet løpebanen, så hadde de jo ikke noe sted å sette disse hekkene som de bruker når det er på 110 meter hekk, så det er jo derfor det aldri blir skåret mål, for de snubler jo i hekkene hele jævla tida.
Real Sociedad har jo generelt de har skåret 22 mål på 21 seriekamper denne sesongen.
Kan jeg få ta noe jeg synes er fascinerende med det Getafe-laget? Altså hvordan de
at de er nummer 5 på Kike Sanchez Flores-tabellen.
Ja, de kjører jo denne, ja. Kike, altså Hugh Laurie-tabellen, er det har blitt? Dr. House, han er Dr. House. Det må jeg bare få ha loggført.
Jeg lurer på om det kanskje har rykket opp på fjerdeplass nå. Jeg har ikke sjekket han på...
Ja, de har faktisk det. Også, ja, mens dere snakker nå, så skal jeg komme med en annen lookalike. Den faktisk enda bedre enn de jeg har hatt i de siste kampene. Men jeg vet ikke hva han heter enda. Det en skuespiller. Jeg må bare finne ut hva han heter. Okay. Vær så god, fortsett.
Han har sikkert spilt i en sånn nære halvpornofilm.
Ja, sikkert.
Ja, det der jeg har han fra i så fall, og så skal du korrigere meg og si, nei, men han er jo mer kjent for.
Ja, jeg har ikke så mye mer jeg skulle si egentlig om den kampen.
Jo, jeg ville si
at... Jo, vent da.
Ja.
Jeg kan ta et spørsmål. Bare snakk du.
Ja, jeg ville, mens vi var inne på Fifty Shades of Grey, nå er det ikke like grått lenger på Getafe, for nå har de klart å få inn et par litt sånn halvsexy profiler, synes jeg, med... Altså, vi husker alle Oscar Rodriguez, hvordan han egentlig bare legger ned på sine skuldre da han var på utlån fra Madrid der, og så har det ikke helt gått veien i Sevilla, og nå er det jo nytt utlån da i Getafe. Jeg synes han ser ut som han kan bli enormt spennende for det laget her også, når han da spiller i tospann med Borja Mayoral, som virker å være litt mer optimistisk enn det han har vært i alle andre klubber han har vært i, virker det som, så kan det bli gøy, altså. Jeg fikk litt sånn fattigmannsbetis-følelse over dette Getafe-laget nå, med Enes Onal, som åpenbart ikke var... Han var vel suspendert i det oppgjøret, vel? Var han ikke det? Eller var han ute med skade?
Vet ikke.
Ja. Enes Onal? Kan suspendere?
Han var suspendert.
Ja, nettopp.
Ja, han og Sandro var ute med karantene.
Ja, men altså, med tanke på at de har da Jaime Mata, Borja Mayoral, Enes Onal, Sandro, det ligner litt på William José, Juanmi... Og Borja Iglesias, litt sånn...
Ja,
så det er litt sånn first price utgaven av Betis.
Det var dette spørsmålet her fra Roar Skarre, er Alexander Sørloth. 16 kamper i La Liga, 7 av dem fra start, og 1 mål. Bør man begynne å bli litt bekymret?
Petter?
Nei, bekymret vil jeg vel ikke si, men man har jo det der stadig tilbakevennende utfordringer med at så lenge Alexander Isak er frisk, så er det han som er første valget. Så det spørs jo litt på lang sikt her da, rent sånn klubbdriftmessig, hva det er så siden tenker. Altså har Alexander Sørloth vist nok på trening og i kamp som gjør at det er altså å si at føler at når Alexander Isak forsvinner til sommeren nå jeg tror han gjør, er de da trygge på at han har det nivået inni seg til at de skal bruke den klausulen for å kjøpe han fri fra kontrakt med Leipzig i stedet for å gå ut på markedet og lete etter en tredje person som kanskje også da vil trenge litt tilvenningstid her. Og da er det vel ikke sånn åpenbart basert på det Sørloth har levert foreløpig at svaret på det er ja, men statistikken i La Liga ser jo ikke sånn kjempebra ut, så blir det litt bedre hvis man tar med Copa del Rey, så enda litt bedre hvis man tar med Europa League, så ikke bekymret, men det har jo på ingen måte vært noen plankekjøring, eller?
Ok, ta lookalike-en din da.
Ja, har dere sett Outer Banks på Netflix?
Nei.
Nei. Charles Esten, har du kjennskap til han?
Er han i familie med Esten Oseter?
Nei, for dette er en sånn type som der VG Svea hadde kommentert med etternavn som fornavn.
Ok, nei, jeg bare...
Charles Esten, når jeg søker han opp på for eksempel Google nå, så synes jeg ikke han ligner i det hele tatt. Men det er fordi i Outer Banks så har han nøyaktig samme skjegg som Kike Sanchez Flores har anlagt nå, og det kom ikke opp på Google-søket. Det var derfor jeg spurte om dere hadde sett Outer Banks, i stedet for å spørre, vet dere hvordan Charles Esten ser ut?
Ok, jeg søkte opp nå Charles Esten Outer Banks. Jeg ser skjegget, ja. Jeg ser hva du... Altså, jeg ser igjen, sånn som med siste, med han der Fifty Shades of Grey-karen din, jeg ser hvor du vil hen. Men det blir nei.
Ja, men det er alt jeg vil ha.
Ja, ja. Det er altså Kike Sanchez Flores og Hugh Laurie er samme person. Har du noen gang sett dem på samme sted før? Nei, det har du ikke. Det er den samme person.
Klarer jeg egentlig ikke helt å plassere han noen spesiell plass. Så,
hvem da, Kike Sanchez Flores?
Charles Esten.
Men er du enig i Hugh Laurie da?
Nei.
Dr. House?
Ja. At, ja, han går så vidt med på det.
Der, ja! En ord til meg, Petter.
Samme det. Rayo Vallecano Athletic Club 0-1.
Vi rykker ned begge to uansett.
Ja da, vi gjør det.
Det første bortelaget som skulle ta 3 poeng på Vallecas ble altså Athletic Club. Etter scoring av Nico Serrano, en herlig matchvinnende scoring av 18 år gamle Serrano. Athletic fant jeg ut nå. De har bare tapt en av sine 12 bortekamper i La Liga da, i denne sesongen. De har jo 8 uavgjort da, selvfølgelig. Så det er jo ikke så mange seier, men...
Men jeg skulle jo tro at dette er første hjemmetapet til Rayo den sesongen.
Ja.
Ja. Var ikke det første laget som påførte, kanskje også det eneste, som påførte Athletic hjemmetap? Er ikke det Rayo da?
De vann i alle fall, det er med Falcao-skåring.
Jeg vil jo tro...
Men det var første, det husker jeg ikke.
Nei, Athletic har tapt 4 hjemmekamper de.
Men var det den første mot Rayo?
Men det var det første, ja. Ja. Den første kom mot Rayo.
Nei, det er bare bytte deg om.
Ja.
Alaves Barcelona 0-1. Frenkie de Jong fikk ære av å avslutte det ene gode angrepet til Barcelona og ble med det matchvinner i det 87. minutt. Mendy Libar klarte å snakke på seg et rødt kort fra Alaves-benken. Det er 12. gang han blir bortvist fra benken av en dommer, og han topper den lista ganske overlegent. Neste mann på lista, hvis du skal tippe Jonas, av blant de aktive trenerene okay. I dag.
Det er 2 som stikker seg ut.
Ja.
Det er en av de to. Jeg går for Marcelino.
Ja, det er riktig.
Ja, den andre vurderte var Diego Simeone.
Ja, nei, den andre er Aguirre.
Javier Aguirre?
Marcelino og Aguirre har 9 bortvisninger hver.
Javier Aguirre er jo kjent som verdens mest joviale... Han har blitt det. Han var kanskje sintere før. Det er nok mer riktig. Han var veldig...
Ryktene vil for øvrig ha det til at Mendy Libar ble utvist fordi han etterspurte en varsjekk.
Det gjorde han det? Mannen som hater var mer enn noe annet skulle ha. Det er det jo, José Luis Mendy Libar. Hæ?
Yes.
Men var det det? Eller bare tuller du noe, Petter?
Nei, jeg vet ikke helt hvor jeg har det ryktet fra.
Ja,
Kan ikke du sjekke det opp? Du er jo kongen av å finne sånne dommerrapporter der det står hvorfor dommere eller hvorfor trenere blir bortvist.
For det var...
Nei, altså han ble utvist for å protestere, og det ryktet om at det var en varsjekk, det ble født i furtebua.
Aha, ok, så dette her er fake news, altså.
Ja, dette er fake news, for det var ikke en var situasjon da han protesterte, nei, sånn som jeg husker det.
Tenk deg at Petter Veland skulle komme litt fake news her i dag, det er bra. Det er bra, Petter.
Nei, da,
men, ja, ja, ja. Vi må bjude på.
Men kan vi si bare om Mendilibar at jeg synes også at det er det mest mendilibarske du får noensinne er å klare å snakke på deg rødt kort i tilleggstiden. Altså, det er litt sånn som Raúl og Tomás, som Petter var inne på tidligere, bare sånn, ro deg ned, liksom. Men nei, det er så quintessential José Luis Mendilibar å bli utvist i tilleggstiden i andre omgang når du holder på å tape, uansett, og i dette tilfellet, mot Barcelona, som ikke det egentlig er noe skam å tape mot når du er Alaves-trener.
Kanskje litt skam for han som har møtt deg 24 ganger og bare vunnet en. Han begynner kanskje å bli litt lei av disse forpulte tapet mot Barcelona.
Wow! Explicit?
Ja, nå gikk han altså bare inn i hovet hans. Okay. Det var ikke mitt sitat. Det var hans sitt fantasisitat.
Det var litt sånn artisteri fra deg?
Kall det hva du vil. Ja. Nå er vi ferdige med kamp for kamp. Da er det på tide med titelkamp. Vi må nemlig snakke litt om Sevilla versus Real Madrid, og hva som er av muligheter der for Sevilla. Dette er jo to lag som lå under 2-0 hjemme mot middelhavsfarer minus.
I Elches tilfelle så er det for middelhavsfarer minus. Celta skal... Nei, vi blir jo enige om Athletic er jo 10.-plasslaget, så det er vel de 11. plass da, og så er Valencia 12. plass.
Ja. Sevilla kom tilbake. Papu Gomez, herlig reduseringsmål. Må bare få sagt det, at det fire av hans 6 La Liga-mål har kommet fra utenfor 16 meter. Og så var det Oliver Torres som utlignet for Sevilla, som manglet i alle fall 9 spillere her på grunn av skade, covid-19 og Afrikamesterskap. Enesiri er ute, Lamela, Bono, Jesus Navas, Suso, Koundé, Delaney, og nå måtte jeg og Fernando ut.
Ja.
Er kanskje Sevilla det laget som nyter best av at det er pause nå?
Petter?
Ja, så kan du ta med Ludvig Augustinsson også, som vel har hatt korona i det siste.
Ja, og Lopetegi var jo heller ikke på benken på grunn av at hun har testet positivt.
Ja, det er helt riktig. Så Sevilla forsøkte jo å ta en Arsenal ved å sende Osama Idrissi på lån til Cadiz, sånn at de ikke hadde spillere igjen. Men i La Liga så har man jo et litt annet regime som er litt strengere, der skal de ikke utsette kamper. Så jeg synes det er jo i utgangspunktet et resultat dette her som nok vil føles som 2 tapte poeng for Sevilla, men så har du liksom det faktum at de kommer tilbake igjen, og at de er helt på stålet, de er helt på felgen. For en ting er jo at de hadde 11 mann ute i denne kampen og i forrige kamp, men av de 8-9 som har vært ute relativt lenge, så har du jo både Navas, Lamela og Suso og Enesyri som har vært ute egentlig i 2-3-4 måneder nå, som gjør at i deres posisjoner da, så har jo for eksempel Gonzalo Montiel, Lucas Ocampos, du kan ta med godeste Rafamir, de har jo egentlig spilt mer enn hva de bør med tanke på det å få litt sånn pustepause innimellom. Det er jo ofte sånn at hvis man har mange spillere som er ute på samme posisjon, så har i alle fall Julen Lopetegi vist at han er veldig reservert for det å gi unge spillere muligheten, vanligvis. Forrige sesong så hadde de ikke en eneste kamp der en spiller med drakt nummer 26 eller over var involvert i La Liga. Absolutt ingen. Denne sesongen så er liksom, altså, statistikkdokumentene mine da, for å si det sånn, på Sevilla fra forrige sesong til denne, ser ut som, altså, det er 2 vitt forskjellige ting. Du vil ikke tro at det er samme klubben, liksom. Hva er det som har skjedd? Spør jeg meg selv, liksom. Du har Luis Micros, du har Javi Diaz, Juanlu Sanchez, Alfonso Pastor, Pedro Ortiz, Ivan Romero, Antonio Sarsana, Valentino Fatore og Nacho Quintana. Altså, du har 9 mann som har fått spillet i denne høsten, eller den høstsesongen og vinteren her, og det forteller alt om den prestasjonen til Sevilla, som de facto aldri har vært bedre etter 22 serierunder, hvis du ser på poengsummen.
Det er vel deg og Barcelona som har brukt flest spillere i hele La Liga, med 31 ulike, så jeg en plass. Også ja. Spiller jeg jo dessuten en type fotball som ikke kviler heller. Altså, det er jo bare heseblesende fotball. De kviler ikke med ballen i laget, for å si det sånn. Og altså, hvis de vinner, så er det jo 1-0, og med sånn her knappast mulig margin og sterk press mot seg mot slutten.
Ja, det som er litt rart med Sevilla, synes jeg, når du snakker om, og det er litt sånn rart, men det er karakterbrist da, når du tenker på denne personen jeg skal inn på nå. Men den spilleren som ofte gjorde at da Sevilla tok ledelsen, led 1-0, kanskje 2-0, eller det ble redusert til 2-1, og de måtte roende spillet. Den som ofte gjorde det for Sevilla var Ever Banega. Han var enormt god på akkurat det der, og liksom forstå tempo i kampene. John Jordan har ett tempo, og det er 100 og helvete. Rakitic virker ikke som han er kjapp nok hele tiden, og så har du da Fernando som egentlig har blitt en sånn altså jeg hater egentlig begrepet, men han er en balanserende midtbanespiller i det at han passer på at Diego Carlos, og i det tilfellet er rekick da, ikke faller for langt bak og ikke står for høyt. Det har han også gjort med Kondé. Altså Fernando er egentlig den som er the unsung hero i det laget her, som gjør at hvis han forsvinner ut i en lengre periode, så frykter de han for Sevilla sin del. Men jeg synes det er ingen midtbaneleder dere som i hvert fall kontinuerlig er gode på det med temposetting. Rakitic burde være en del bedre med det, men begynner å kjenne litt på at han begynner å bli eldre, og at beina hans ikke er like kjappe som de var en gang i tiden. Men jeg synes bare, jo mer jeg ser den midtbanen til Sevilla, jo ofte tenker jeg at, wow, hadde jeg hatt Ever Banega her? Bare sånn, ikke nødvendigvis at han starter alle kampene en gang heller, men at han, som en alternativ da, det hadde vært... Ja, da tror jeg de hadde gjort det virkelig, virkelig bra i stedet for å ha hatt for eksempel John Jordan eller da ja, kaste inn på Oliver Torres da. Fungerer nå, men jeg synes ikke han er noe kjempegod.
De har spilt to uavgjort den siste veka da, Sevilla. Borte mot Valencia endte 1-1, og hjemme mot Celta Vigo endte 2-2. Begge kampene kostet masse krefter. Før det så spilte de jo mot Real Betis over 2 dager i Copa del Rey. Og nå har jeg jo like mange kamper spilt som Real Madrid, og ligger 4 poeng bak. Nå spilte jo Sevilla lørdag denne runden her, og siden de tapte 2 poeng mot Celta Vigo, så rekna man jo med at Real Madrid skulle øke forspranget med en seier mot Elche, men sånn ble det ikke. Man tok det nærmest for gitt, og har med da glemt... hva som er typisk for Real Madrid, nemlig at de feiler mot småklubbene.
Hva tenker du, Petter?
Ja, jeg tenker det, og jeg ser litt på de kommende kampene for Sevilla, for nå er det jo det spillere som er på vei tilbake fra både koronasjukdom og disse små skadene, for eksempel Jules Condé og så videre. Altså begynner dette hvert å se litt lyst ut for Navas og Soso og Lamela, som må kanskje tilbake inn sammen med Delaney. Og så håper jeg, dessverre for Sevilla, heldigvis for Jonas, så tror jo de aller fleste at Marokko tar seg greit av Malawi, og da blir det jo kvartfinale på Marokko, så kanskje ikke Nesyri og Bono og Monir kommer tilbake helt med det første, men de har da altså Osasuna, Elche, Espanyol, og så har de et byderby mot Betis, og så har de Alaves og Rayo. Og Sevilla, de pleier, når de ikke er helt på felgen, altså når det er normale forutsetninger da, for Sevilla, så pleier de å gjøre jobben i de kampene de er favoritter. Det er som regel et lag man vet som regel hvor man har de. De vinner de kampene der, og så klarer de som regel ikke over tid å ta disse store skalpene. Klarer sjeldent å ta Barcelona, de klarer sjeldent å ta Real Madrid, spesielt på bortebane, så klarer de det aldri. Og så taper de som regel også borte mot Atletico Madrid. Mens Real Madrid på sin sida, det, altså det er egentlig helt utrolig. Jeg satte opp en sånn rekke med kampene de har spilt denne sesongen i alle turneringer, og så fordelte det liksom på 2 forskjellige kolonner, der venstre kolonno var vanskelige kamper, enten i form av tabellposisjon hos motstander, eller liksom historisk rivaleri. Det vil si Betis, Valencia, Villarreal, Barcelona, Sevilla, Athletic, Real Sociedad og Inter I Champions League. I løpet av de 14 kampene der, så står Real Madrid med 13 seire og 1 uavgjort. Mens i alle de andre kampene, som da det Levante, det Osasuna, det Espanyol, det Elche, det Cádiz, det Getafe, da har de bare klart å vinne 6 av 12.
Kan jeg få lov til å dra en sånn La Liga Loca flashback da, som jeg gjorde nå I siste episode også?
Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
There you go. Og jeg synes det var like riktig da som det nå, tydeligvis.
Og neste seriekamp for Real Madrid hjemme mot Granada. To nye tapte poeng.
ja. Vet du hva jeg har merket til? Vinicius Junior, altså jeg driver jo som regel å sjekke odds på kort og så videre og det med Vinicius pleier liksom aldri å ta hensyn til fordi det jo som regel ikke en spiller som havner I dommerens bok fordi han ving og kjent for alt annet enn det, men der la jeg merke til at der ble oddsen på at han skulle få gul kort spilt voldsomt ned, altså oddsen ble halvert så der var det veldig mange som spekulerte I at han skulle pådra seg et gul kort som han gjorde, og nå soner jo han karantene mot Granada, og der har du litt av det problemet, det kan godt hende at de feier Granada banen og vinner 4-0, men der har du litt av den der overhengende fornemmelsen man har, og at hjemme mot Granada, altså, Vinicius, bare ta det kortet du, for det fikser vi, og så viser det seg at de gjør ikke det allikevel. Det liksom, det de følelsene der man sitter og tenker liksom på vegne av Real Madrid, som gjør at hvis det San Mamés, hvis det Mestalla, hvis det El Clasico, hvis det toppmotstand I Champions League, da de 100% påskrudd, men så har de kanskje litt for høy selvtillit inn I disse kampene her mot Elche, Granada, Cardiff og Getafe og you name it.
All right. Skal vi gå videre?
Kan jeg godt.
Mm-hmm. Atletico Madrid Valencia, jeg føler vi må snakke litt grann om den kampen og om
må vi?
Ja, men vi kan fokusere på Atletico hvis det gjør det enklere for deg. Dette en sånn seier som kan for Atletico Madrid da, samle en splittet spillergruppe og få deg til å se fremover med nytt mot og optimisme.
Ja.
Ta litt om bakgrunnen først, for vi la oss litt I marka. Var ikke det deg som meldte det I helgera før denne kampen, at det en sånn splittet gruppe internt I Atletico Madrid?
Det verdens enkleste sak å skrive når det går litt imot. Da.
Ja, det det.
Ja, det det. Og jeg synes det var litt sånn åpenbart at det var det som ble gjort her også.
Det kanskje en sak som har blitt lagt død etter at de slo Valencia, da.
Ja, jeg vet ikke om Valencia noen sånne standard man skal legge seg på, men jeg skulle tro at det derfor var et grunnlag for murring og forbannelse I Atletico Madrid egentlig hele den sesongen, for de har ikke vært I nærheten av å være gode nok. Altså, det mye med det Atletico Madrid-laget som jeg synes rett ut revva.
Kanskje var grupperingen sånn at angrepsspilleren hatet forsvareren?
Og vise seg verre for det, eller? Og så ville jeg vel strengt at hvis jeg hadde vært de som har den økonomiske styringen I Atletico Madrid, jeg ville nok ha hatet sportsdirektøren som ikke har klart å treffe på ett kjøp siden... Når, altså det ingen av de spillerne de har kjøpt som har egentlig forbedret laget noe særlig, med unntak kanskje av Luis Suarez, så han kjøpte de jo ikke, han fikk de jo gratis nesten. Så,
Men det var jo på en måte en litt sånn her spekulasjon I om 10 år med Simeone bønner å slite på da.
Ja.
Og det var I alle fall I en byttesekvens her, der publikum begynte å bue mot Simeone sine valg. Var det da han tok ut Joao Felix og satte inn på Felipe, for eksempel? Det var sikkert flere bytte I samme sekvensen.
Ja, det var det, og der kan man jo egentlig hoppe I høye og velge litt. Ok, hva var det egentlig de buet for? Altså, det kan godt hende at de buet for selve bytte, med litt sånn signaleffekten med å ta ut en angrepsspiller og hive inn på en forsvar. Og så kan det tenkes at det var rett og slett fordi at de ville fortsette å se Joao Felix. Det kan godt hende at de rett og slett ikke ville se Felipe Augusto, fordi han pleier som regel å et eller annet til når han spiller fotball. Og han sa jo det etter kampen også, Diego Simeone, at Han skjønner veldig godt at folk ikke skjønner hva som foregår inni hans hode når han velger hvem han tar ut og hvem han setter inn, og at han skjønte at det kanskje så litt merkelig ut sett utenifra, men at de hadde en plan, og at heldigvis så funket den planen denne gangen, og det... Vi har jo vært inne på det litt sånn tidligere, akkurat det der med kampledelse og bytter og sånn, ikke nødvendigvis det Diego Simeone er aller best for, fordi noen ganger så kan det virke som at han forsøker liksom å gjøre de litt sånn små kontroversielle tenker utenfor boksen byttene, som gjør at etterpå så kan han liksom stå og se på, se på de byttene jeg gjorde og se hvordan det gikk. Og så kunne han endelig gjøre det nå da.
Ja, altså en stoppet klokka er jo rett to ganger i døgnet, tenker jeg. Og Diego Simeone sine bytter er ikke, det er ikke det han er mest kjent for, men jeg synes, for å ta det Magnar egentlig etterspurt der, altså signaleffekten da, å vinne en sånn kamp som dette på overtid, to skåringer, selvfølgelig, det bygger jo lagmoral, jeg tror at de fikk den seieren på en måte på det best tenkelige tidspunktet, men også på det verst tenkelige tidspunktet, fordi at du går jo nå inn i en landslagspause da, med litt vind i seilene etter en sånn kamp. Altså det er ikke sånn at det er murring når folk drar, men samtidig så vil de jo bygge videre på det momentumet som kanskje skaptes av en kamp som dette. Så det blir spennende å se hvordan Atletico Madrid gjør det da i neste serierunde. Nå kommer jeg ikke på i farta hvem det er de møter neste serierunde, men det er jo...
Barcelona.
Atletico.
Ja, det er Barcelona selvfølgelig. Det er faktisk på kamp nå, så det er... De hadde sikkert ønsket at den skulle spilles nå neste helg, for da hadde de hatt litt grann, sikkert litt mer motivasjon, holdt jeg på å si, eller litt mer oppoffrelse for eget system enn det de kanskje har hatt tidligere. Mens for Valencia sin del, så er det jo det stikk motsatte da. Der blir det jo spennende å se hva som skjer de neste par dagene.
Valencia har ikke sleget Atletico siden 2014.
Nei, jeg snakket med podcastvenn Magnus Bernstrøm om det, og da var det selvfølgelig Nuno Espirito Santo som var... var trener, og det var jo litt sånn nunosk da Valencia prøvde å kjøre en trebekslinje der, men det var jo det Nuno Espirito Santo gjerne spilte, bare at spillerne i 2014 het veldig andre ting, de het vel kanskje Nicolas Otamendi, Orsko Dran Mustafi, og så tror jeg Antonio Barragán klarte å lure seg inn der, men...
Og når laget møttes på Mestalla denne sesongen, så ledde jo Atletico med to mål og slapp inn to seiene til 3-3.
Hugo Doro da også, vet du.
Hugo Doro med to mål.
Ja.
Så nå var Atletico som skåret to seiene, og gikk jo vant da jo.
Men jeg synes den skåringen til Jonas Mossa, som for øvrig er en fantastisk fin skåring, men jeg klarer ikke å slutte å tenke, og Petter må gjerne komme inn på det her også, men jeg klarer ikke å slutte å tenke at det der er en sånn skudd som Jan Oblak tar 99 av 100 ganger. Altså Jan Oblak tar de der, Petter.
Ja, man skulle tro det, og det er jo så mange statistikker nå på det defensive slurveriet til Atletico Madrid, at man kan jo bli sjøsjuk når man forsøker å navigere seg gjennom det, men en av de tingene som står mest ut er jo redningsprosenten til Jan Oblak, som er langt under 50%.
Helt sykt.
Altså, av de skuddene til motstanderne som treffer innenfor stengene, så er det flere som går forbi enn han klarer å stoppe. Så det understreker jo bare det poenget vi har hatt egentlig ja, de siste to månedene, at det er de tre i utgangspunktet av verdensklassekeeperne man har i La Liga som spiller for de tre store, så er det to stykker som har hatt fryktelig dårlige sesonger. Det er Ter Stegen, som begynner å komme seg litt igjen nå, og Oblak, som enda ikke har klart å finne tilbake til seg selv, og så er det Courtois, som liksom er som begynner faktisk å få besøk av Yassine Bono på den hylle han er på nå.
Dette er fjerde gangen at Valencia leder og taper en La Liga-kamp denne sesongen. Eirik Strøm Pedersen spør, hvor god skråstrekk dritdårlig er Maxi Gomez og hvorfor? Og dette har jo jeg svaret på før. Maxi Gomez er dritdårlig, fordi at når han er alene med keeper, så legger han seg heller ned for å få rødt kort på en motstander, enn å komme til avslutning. Og han er en belastning for Valencia. Hvor tid skal han selge stå for hvor mye til Juventus?
Til Juventus. Kan vi ikke heller si, ja, jeg skal si 15 millioner euro til Wolves?
Det er jo passelig.
Det høres jo ut som en sånn type overgang som, ja. Eventuelt så hvis Valencia på en eller annen merkverdig måte klarer å lure Newcastle til å betale alt for mye penger for ham i løpet av det vinduet her, eller kanskje til sommeren, så hadde det også vært en berikelse. Men selv ikke Newcastle kan være så dumme, tenker jeg.
Litt om...
Men dette her er jo en gledens dag, Jonas.
Fordi Valencia har signert en spiller, eller?
Ja, det er ikke offisielt akkurat nå, men det kommer jo til å bli det hvert øyeblikk.
Ja, det ingen som vet om han da.
Nei, men de har signert en spiller. Ja.
Jeg spurte, han heter jo Okai Kummert, som kommer fra, eller Kummert, jeg vet ikke om du taler et eller annet, men han kommer fra...
Jeg likte den første varianten.
Ja, da, jeg vet det. Det var derfor jeg måtte korrigere meg selv for å prøve å ikke gjøre det mer eksplisitt enn det Magna gjorde her i stad. Men uansett, han kommer fra Basel, og er vel en sånn... Sveits-tyrkisk variant. Jeg spurte, det var litt på Twitter om det var noen som visste noe om han, og da var det en som jeg regner med at kan litt mer enn meg, som heter Pascal Kørlich, eller Kørtsli, eller noe sånt det skrev i hvert fall. Good defender, but a bit error-prone. Wish him all the best at Valencia. Og da skrev jeg vel tilbake at will fit in nicely with the other defenders at Valencia. Good defender, men error-prone. Det er Valencia, ass.
Ja, ikke sant? Ja, men det som jo er litt interessant her da, er jo at det som potensielt sett er det nye stoppaparet til Valencia med Kummert eller hva han heter, og Alderete, det er jo det gamle stoppaparet til Basel som møtte Getafe og Bordalas i Europa League i 2019-2020.
Den...
Så nå er det bare å holde pusten, for snart kommer både Tauland Tjaka og Valentin Stokker og Fabian Frey fra Basel også.
Det der, er det noen som har skrevet om det, eller har du dratt den ut av ræva di nå, bare for å sjekke opp han der, hva slags erfaring han har med spansk fotball?
Nei, jeg sjekket tidligere klubb Basel, det vet jeg jo at Omar Alderete også var, fordi jeg kommenterte jo den første kampen hans i Hertha Berlin, da han kom fra Basel, jo. Og så tenkte jeg Basel, de har jo nettopp møtt Getafe, og da var jo Bordalas trener.
Og da gikk du inn og sjekket hvem som var stoppeparet for Basel. Ja. Jeg pleier å ha en sånn føljetong på Twitter, sånn der, har du noen gang lurt på hvor dedikert Petter Veland er til spansk fotball? Det lydklippet her kan man isolere og legge ut som en sånn videre føljetong på det.
Men her viser han jo dedikasjon til tysk fotball.
Ja, det også. Spansk-tysk fotballekspert Petter Veland. Veldig bra.
Litt om Barcelona. De slo altså Alaves i Vitoria med 1-0, scoring i 87. minutt. En ganske trasig kamp, men Marco hadde i helgen en interessant liste over antall ulike angrepstrioer Xavi har brukt på sine 13 kamper som Barcelona-spiller, trener. Og det 12 ulike angrepstrioer, som nå ble til 13 ulike angrepstrioer i hans 14. kamp, bare sånn at det er sagt.
Og så blir det jo snart nummer 14 også, for nå er jo Martin Brathwaite klar igjen.
Ja, ikke sant? Han har brukt 11 forskjellige spillere i angrepstrioen. I den grad han har bare brukt angrepstrioen, jeg er litt usikker. Han startet med det hele tiden. Eller har han hatt en duo der fremme i noen?
Lumming har hatt helt i starten, ja. Ja,
men la oss bare si angrepstrioer da. Og den spilleren som har startet hyppigast i angrepet, jeg vet ikke hvem det er.
Jeg gjetter på at det er Luke de Jong.
Nei.
Petter?
Kan det være S. Abde?
Det er riktig.
Abde Salah Messal Soli. Der altså. Som takket nei til å spille i Afrikamesterskapet for Marokko for å være med på det greiene her.
Ja, ja. Nei, men det er jo hans mulighet til å skinne. Eller, ja... på en måte.
Ja, ja, nei, akkurat nå så klarer jeg ikke å bestemme meg for om Marokko eller Barcelona er best.
Men kan det tenkes, Jonas, at det er fordi han har et håp om at han kanskje kan få representere Spania en gang i fremtiden, at det var mer det håpet, mer enn heller Barca enn Marokko?
Unnskyld, jeg må bare avbryte deg, Peter, for at jeg får en telefon, det er Monir El Haddadi som ringer, han lurer på om han kan få plassen sin på Spania tilbake.
Nettopp.
Ja, nei, han sliter med å finne sin angrepskonstellasjon. Jeg tenkte jeg skulle prøve å finne det angrepet han har brukt to ganger. Jo, det er Jutkla, Dembélé og Abde.
Den angrepstrioen da?
Det er den eneste han har brukt mer enn en gang.
Altså, der har du pubquiz i 2024. Hva var den mest brukte angrepsrekken til Xavi i januar 2021?
Og altså, det blir også gøy å sjekke hvor er disse spillerne nå, de tre der, for der kan det slå mange veier, ass.
Hvor hen er Dembélé nå?
Ja, hvor er han egentlig nå? Ja,
ja,
han er jo ute med en sånn her pent latinsk diagnose, navn for luft i magen, eller noe.
Ja, det er litt sånn som, bare for å ta det veldig kjapt, at Giorgio Mamardashvili i Valencia var ute grunnet overvekt.
Mm. I Valencia,
ja. Jeg bare ville ta det. Men vi tenker ikke å snakke så mye om Ousmane Dembélé, da. Men jeg må bare få sagt det at jeg berømmer det litt. Jeg synes det like oppsiktsvekkende hver gang det en sportslig leder eller direktør eller en trener som går ut og bare sier ting akkurat sånn som de Og i hvert fall sånn som de opplever at det. Og det så vi jo at Matteo Alemán har jo nå gjort da, hvor han gikk ut og rett og slett sa at, vet du hva? Vi har sagt til Ousmane Dembélé, vi har gitt ham flere tilbud, og det har blitt systematisk blitt avvist av agenten hans. Nå har vi sagt, du må ut av klubben kjappest mulig. Og jeg elsker når direktører gjør sånt. Altså bare dønn ærlig om at nå har vi prøvd, du vil ikke, vær så snill dra. Og her meldingen til alle supporterne som også vet at det dette som pågår. Nå det ikke noe mer spekulasjon. Fantastisk.
Vi kan kåre runden spiller.
Matteo Alemán har da vunnet den... Nei, det var tull.
Men jeg vil bare si en liten ting før vi lar Barcelona-toget dundre videre mot en skinnegang som vi ikke vet hvor fører hen. La dere merke til Frenkie de Jong, så kom et aldri så lite stikk i det postmatch-intervjuet. Tenkte dere det samme som meg da?
Jeg så det ikke.
Hvis dere fikk det med dere.
Hva var det? Han sa jo forskjellige ting da.
Ja, nei, altså det han sier, altså han får jo spørsmål fra reporteren da med etter en litt sånn oppløftende periode med spillemessig framgang tross tap eller klassiko, så virker det som at dere kanskje har tatt et lite steg tilbake nå da, at dere heller vinner noe på en dårlig dag. Hva tenker du om det? Var mer eller mindre spørsmålet. Og da,
det var Frenkie de Jong, ja.
Ja, Frenkie de Jong. Og da sier han det, og han trekker liksom på skuldrene og har noen ansiktsuttrykk og grimaser og så videre. Og så sier han liksom at han synes det blir helt feil at en klubb som Barcelona skal være stolt når vi taper. Det kan ikke være sånn. Og jeg synes det interessant at han står opp på den måten der og liksom sier det han mener. For han taler jo Joan Laporta og Xavi midt imot. For det var ingen som var mer stolte over det tapet til Barcelona enn Xavi og Joan Laporta.
Nei, det i alle fall Xavi sa, men han sa vel etter det tapet i den Supercupen at Xavi da, at hvis det en måte å tape på, så det sånn. Var ikke det noe i den duren han sa?
Ja, jo det var det, og han hadde jo også en pressekonferanse etter kampen der ordet orgullo eller orgulloso ble nevnt 7 ganger. I tillegg så hadde jo Joan Laporta den der små flause Jansen som var veldig iscenesatt der han og vicepresidenten Rafa Juste står ved siden av med store øyne og den som liksom drar i gang applausen og Laporta er ferdig der han snakker om at alle katalanere er stolte over Barcelona i dag og dette her er starten på noe stort og nå har vi all grunn til å være stolte. Det står han og sier i garderoben etter at de har tapt El Clasico.
Det er greit å bare få nevnt det at orgullo og orgulloso er jo da stolthet og stolt i respektiv forstand. Ja.
Okay.
Det glemte jeg å si i min villfarelse.
Da kan vi kåre runden spiller, og Jonas K. Lindgren, han føresler Franco Russo, altså han som skårer selvmål, skal lage av straffe og fikk rødt kort. Hva sier du, Petter?
Vet du hva? Jeg helt enig. Jeg helt enig, fordi det, altså, grunnen til at han rundens spiller, det jo at han har klart noe som ingen i La Liga har klart siden 2001.
Han ikke runden spiller, men får tredjeplassen. Bare sånn at...
Nei, han ikke... Nei, det er riktig. Han rundens tredje, og så setter inn adjektiv spiller. For det jo ingen som har sagt at dette her skal være rundens beste spiller. Dette rundens spiller. Og så får det være opp til oss å nominere ut fra de forutsetningene. Og Franco Russo, som altså da klarer å... A. Skåre selvmål. B. Lager straffe. C. Bli utvist. Og D. Taper kampen. Altså det, han en av bare 3 spillere som har klart det gjennom hele La Liga-historien. Tenk hvor mange spillere som har vært i La Liga. Tenk hvor mange kamper som har blitt spilt i La Liga. Og så har du da Mr. Chip som naturligvis skal krediteres denne staten her. Den forrige som klarte det kunststykket, han vant riktig nok kampen. Det var Wagner i et oppgjør mellom Celta og Valencia i 2001. Da spilte Jon Carew.
Oi, det er bra.
Ja, så nå skal vi bønne og kåre spillere som revet mot favorittlaget våres til runden spiller.
Helt riktig.
Nummer 2.
Da kunne jo du strengt at bare vært Santimina. Jeg hører at han har det, Han har et fengslende inntrykk på fotballen I disse dager, men trenger ikke å gå nærmere inn på det.
Santi Mina for Celta Vigo.
Har du ikke mot, fått med Santi Mina-saken?
Nei, mot Sevilla.
Nei, Santi Mina jo, det jo en fengselssak, som, eller en straffesak som pågår mot han.
Oi.
Han jo, har det ikke kommet til tiltalelse nå da? Han skal vel opp I retten og greier, han får grov voldtekt, eller...
Hva faen?
Ja, så, men ettersom han ikke blitt funnet skyldig, så la jo Celta Vigo han spille til... Det vel liksom den der...
Skal han sendes til Saudi-Arabia da? Og spille for en klubb der?
Ja, det slippe. Det I hvert fall sånn det har fungert her til lands, når spillere har I hvert fall delvis dømt for slike ting. Uten at vi trenger å gjøre dette til en podcast om
det. God stemning.
Det. Ja, da, vi trenger ikke det. Men,
altså, runden spiller andre plass, tenker vi går på nå.
Ja. Det Matheus Cunha som kom inn for Atletico Madrid og snudde denne kampen med sine involveringer. Først så reduserte han til 2-1. Og så hadde han jo målgivende på 3-2-målet. Jeg husker ikke I farten om han var involvert I 2-2-målet. Kanskje ikke. Kanskje han tok seg fri da og overlot ansvaret der til Luis Suarez og Angel Correa, som for øvrig også kom inn og jo skårer utligningsmålet. Men den innflytelsen Cunha hadde på kampen da han kom inn, den kan ikke overses. Så nummer to på han.
Nummer en jo da spiller som jeg la meg fascinere av, fordi at jeg husker han veldig godt, og han var litt sånn fremadstormen. Han sikkert en av de som har blitt kalt for sånn fremtidig Gabriel Batistuta, eller neste Hernan Crespo, eller noe sånt. Han ikke helt der, Lucas Boye, men han begynner å vise at det bor noe ekstremt spennende I ham. Altså, Barcelona har vært koblet med ham nå den siste tiden. Jeg vil bare få lese opp hans siste 8 kamper I La Liga for Elche. Så han 2 skåringer mot Mallorca bortbane. Altså, så gikk han 3 kamper rad uten noen ting mot henholdsvis Betis og Osasuna og Cadiz. Skåret borte mot Valencia. Assist borte mot Barcelona. Assist hjemme mot Villarreal. Skåring og assist nå borte mot Real Madrid. Ekstremt morsom type når han litt rettvendt. Også gøy å se hvordan han nå har lært seg å egentlig vende bort spillere med ryggen mot mål. Virker tilnærmet litt komplett, synes jeg. Så jeg skulle likt å sette han I et litt bedre lag. Kanskje denne sesongens utgave av Rafa Mir. Det gjenstår jo å se. Vi husker Rafa Mir I Huesca. Han ikke helt der oppe enda, men nærmer seg. Så Lucas Boye, til ære for Elche og Eirik Koren, rundens spiller.
Greit, da avslutter vi med Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Jeg kan begynne, for det at det blir på en måte en fortsettelse av rundens spiller. Nominasjonen min for Matheus Cunha hadde jo som rundens spiller nominasjon, for det at han kom inn og gjorde hadde en sterk innflytelse på kampen. Det hadde ikke han som kom inn for Real Madrid da Karim Benzema måtte ut med en strekkskade, nemlig Luka Jovic. Han hadde 7 ballberøringer på 35 minutt, og gjorde ingenting av seg, og som jeg har vært inne på tidligere, så spørs om det et større spenn I kvalitet på de to spissene man har tilgjengelig I La Liga, enn det som tilfellet for Real Madrid. Man skulle egentlig ikke tro det var et så stor spenn mellom Benzema og Luka Jovic, men sånn har det liksom bare blitt I praksis.
Ja, og det noe større, der må jeg bare stille spørsmål, tror du det noe større sprik mellom andre og tredje valg også, når liksom det Luka Jovic til Mariano Diaz?
Ja, jeg lurer på om spennet mellom Benzema og Mariano mindre enn spennet mellom Benzema og Luka Jovic, at Mariano andre valg.
Sant, altså Mariano Diaz hadde jo nummer 7 I Real Madrid, så vi må aldri glemme det. Aldri glemme det.
Men greit, Mikael Bjerkan ber oss snakke litt om Paco Gemes, og det kan vi vel gjøre I et Locura-segment, eller?
Jeg vet ikke om Petter har noe Paco Gemes, ja.
Ja, altså han er jo selve definisjonen på galskap. For det første så husker jeg jo at jeg har sett noen studiosendinger på Movistar, og det var i desember, det var rett før jul, og da satt jo han da som studioekspert og fikk spørsmål fra programleder om «Har ikke tenkt deg tilbake i trenergjerninger snart?» og «Nei, nei, nei, trives så utrolig godt her, det kan du bare glemme». Så tar det 3 uker, og så ringer Ibiza, og da sier selvfølgelig Paco Remes, den store partykongen, «Ei, ja da!» Sett meg på første fly. Og så har du liksom debuten da, der de vinner borte mot Fuenlabrada etter da har gått mange kamper på rad uten seier i forveien, for det var jo en grunn til at forgjengeren fikk fyken. Og så i første heimakampen, Ibiza, Alcorcón, 6-2. Og i den foreløpig siste kampen da, Malaga, Ibiza, 0-5. Så Paco Remes er tilbake, folkens, så watch this space.
Han er jo kongen av hyperoffensiv fotball, godeste Paco Remes. Jeg har jo også bestemt meg for å ta steget ned til Segunda for min Locura, og... Men så inne på litt sånn kjente trenere han, Pepe Mel, det jo mange som fremdeles husker, kanskje spesielt litt med Rayo Vallecano-øyene, han var jo der en periode, men kanskje mest Betis vel?
Absolutt. Og West Bromwich.
West Bromwich hadde han også en periode, der jeg husker han snakket overraskende godt engelsk i de intervjuene han gjorde der.
Han er jo krimforfatter. Han skriver bøker à la sånn Da Vinci-koden og sånt.
Ja.
Er han first prize utgaven av han som skrev Da Vinci-koden?
Magne er kanskje en av han som har lest eventuelt Pepe Mel sine bøker.
Jeg har ikke lest, jeg tror ikke det er på engelsk. Han har liksom ikke helt den Dan Brown-appellen.
Skriver han Pepe Melankolske sakprosa? Uansett, det er, han har masse tid til å gjøre det nå, for han fikk jo nylig sparken i Las Palmas. De tapte jo 3-2 mot Fuenlabrada. Og det har ledet til litt sånn drama i Las Palmas, fordi to av spillerne til Las Palmas, Robert Gonzalez og Oscar Clemente, ble observert på byen etter den kampen hvor de feiret og håper å si, koste seg på byen. Og spesielt Robert får jo en del kritikk fordi han ble jo lånt til Las Palmas fra Betis etter at Pepe Mel selv ba om akkurat Robert. Men det som er interessant med dette er jo at det ene får nå være at de er på byen og blir filmet etter et tap. Men den som har plukket opp og lagt ut på sosiale medier er ingen ringere enn datteren til Pepe Mel, som har skrevet en lengre tekst ved siden av filmen der de koser seg på byen om... litt hvilken skam det er, blant annet, at man oppfører seg på denne måten overfor når man da nettopp har opplevd at man har mistet treneren sin, og så videre, og så videre. Litt sånn samme gate som datteren til Peter Lim en gang, da hun mente at dette er vår klubb, og dere må slutte å klage, liksom. Så datteren til Pepe Mel har tatt til ordet for dette, og videoen ligger for øvrig ute, enda på hennes konto, så jeg regner med at hvis, når folk hører dette, så er det vel fortsatt mulighet for å se videoen. Jeg tror hun heter Iris Mell, så da kan man...
Det er helt riktig, ja. Og hun var i hvert fall gift med datteren til tidligere Sevilla-president José María del Nido.
Så hun var sammen med datteren til José María del Nido?
Jeg trodde du skulle si barnebarnet til Boris Yeltsin eller noe. Ja, det var det mye.
Ja, men
hvem var det igjen?
Og det var han, russeren på Celta Vigo.
Kershakov, var det ikke det?
Nei.
Ja, det var Fjodor Smolov.
Smolov var det som var innom, selvfølgelig, Fjodor Smolov. Men det kan vi også nevne mens vi er inne på dette med døtre. Ferran Torres har jo nylig vel sånn delvis bekreftet han er sammen med datteren til Luis Enrique.
Ja.
Så da er det jo verdt å tro at han enten kommer til å være i alle landslagstropper, eller ingen landslagstropper fremover.
Vi kommer ikke til å tippe, for det er ikke kamper å tippe på, før vi skal ha en ny ordinær episode om en veka.
Skal vi heller tippe på hvor lenge forholdet til Luis Enrique-statuer er for at dere svarer?
Eventuelt så kan jeg bare ta en siste fotballting da, sånn at folk ikke tror at vi har blitt panelet når de logger av den podcasten her nå. Det er jo at vi er jo inne i et overgangsvindu, så fortsatt er åpent. Det er Magnar sin favoritt-tid av året, eller på andre plass, for sommeren er jo selvfølgelig bedre, for da er det jo 3 måneder der det er åpent. Men Elche, Bagarnik, altså den varianten der med å leie inn Dario Benedetto fra Marseille, og så bestemmer seg for at han er så ubrukelig at de egentlig har tenkt å bare terminere hele skiten, og så ender det opp med at de kjøper han i stedet, og selger han videre til Boca Juniors 2 timer etterpå, fordi de skylder Boca Juniors penger for Ivan Marcone for en overgang for 1,5 år siden. Det er så Christian Bagarnik som du får det.
Peter Losvik lurer på om jeg har tanker om overgangsvindauge. Han føler det i mindre aktivitet enn det det pleier. Jeg tenker at vi kanskje kan ta det neste mandag, for da er det 31. januar.
Ja, det burde vi kunne... Eller er det det? Ja, det er det, faktisk.
Så kan vi komme tilbake til det. Ja. Så har vi litt å snakke om da også, etter at det ikke har vært helg uten fotball.
Det blir liksom overgangsspesial, da.
Ja,
det kan man skjønne. Tenk at du skal lide en time den mandagen der, Magne.
Men er det noe jeg skal leve opp til pettimeter-navnet mitt? Bør ikke denne episoden spilles inn på tirsdagen, når vi har alt klart?
Da skal jeg i mathallen og lage taco, så det går ikke.
Oi!
Men dere kan jo gjøre det. Vi kan komme tilbake til det. Tippingen. Vi kan jo i alle fall ta det som var forrige kamp. Det var Valencia, Sevilla 1-1. Det var Diakabi som skåret det første målet. Det var altså et selvmål. Der hadde jeg 1-2 og Rakitic. Det gir 0 poeng. Petter hadde 0-2 og Rafa Mir. Det gir 0 poeng. Og Jonas hadde 0-4 og Campos, som gir 0 poeng. Jeg har 22. Petter
jeg synes det skal gi minus 1.
Petter har 15, og Jonas har 13 poeng. Neste kamp teker vi altså i neste episode. Men da må vi runde av nå, når han drev på for lenge. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.